Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει ο ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής Κώστας Κιομουρτζής. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με οικογενειακή θεραπεία και προβλήματα ζευγαριών. Και βέβαια να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σε σχέση με την προηγούμενη Πέμπτη. Την προηγούμενη Πέμπτη λοιπόν είχαμε μιλήσει για το αν μπορεί η οικογενειακή θεραπεία να βοηθήσει ένα ζευγάρι που σκέφτεται να χωρίσει. Και επίσης είχαμε μιλήσει και για το ρόλο της επικοινωνίας μέσα στη σχέση, πόσο σημαντικός είναι. Βέβαια πήγαμε και σε άλλα μονοπάτια, δεν πειράζει, το ίδιο μάλλον θα γίνει και σήμερα Κώστα. Αλλά να ξεκινήσω τώρα με την πρώτη ερώτηση για σήμερα. Ποιοι είναι οι πιο κοινοί μύθοι, εντός εισαγωγικών το μύθι, για την θεραπεία ζευγαριών?
Μάλιστα, ναι, καλή ερώτηση. Αν και συγκεκριμένα δεν βρέθηκε από ό,τι λένε μια συγκεκριμένη λίστα μύθων, κάποιες συχνές λανθασμένες αντιλήψεις λοιπόν και φόβοι που εμποδίζουν πολλές φορές τα ζευγάρια να ζητήσουν βοήθεια, μπορεί να είναι το ότι η θεραπεία, πιστεύουν πολλές φορές οι άνθρωποι, ότι η θεραπεία ζευγαριών οδηγεί σε χωρισμό. Δηλαδή πολλοί φοβούνται ότι η θεραπεία θα επιβεβαιώσει ότι μπορεί να χρειαστεί να χωρίσουν. Γιατί αρκετοί ξέρουν πως ο στόχος μέσα στην ψυχοθεραπεία την οικογενειακή δεν είναι απαραίτητα να γίνει κάτι συγκεκριμένο. Ό,τι είναι καλύτερο για την οικογένεια εκείνη τη στιγμή. Κάποιες περιπτώσεις λοιπόν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί οι άνθρωποι να χωρίσουν. Γιατί αυτοί το αποφασίζουν βέβαια, δεν το λέει αυτό ο θεραπευτής. Ο θεραπευτής δεν παίρνει αποφάσεις. Απλώς γνωρίζουν ότι μπορεί να καταλήξουν εκεί και αυτό από μία άποψη είναι μια δυσκολία. Δηλαδή στην πραγματικότητα τους δίνει εργαλεία είτε για να σώσουν τη σχέση είτε για να χωρίσουν ομαλά.
Ανάλογα με το τι θέλουν και εκείνοι να κάνουν.
Ακριβώς. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, μας ρωτάνε τόσο όσο ήμουν στην Ελλάδα, αλλά τώρα επίσης πολύ συχνά και στο Όκλαντ, βλέπω τα ίδια πράγματα ρωτάνε οι γονείς, ακόμα και αν είναι από διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές κοινωνίες. Την βάση τους ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα παιδιά τους. Οπότε λένε, όταν υπάρχουν λοιπόν παιδιά, εκεί λένε, Okay, εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές ή να δω αν μπορώ να μείνω με τη γυναίκα μου ή όχι, με τον άντρα μου ή όχι. Αλλά να σου πω κάτι, συμβαίνουν αυτά και αυτά και αυτά. Και αναλύουν. Τους ρωτάμε βέβαια και συγκεκριμένα πράγματα. Και η ερώτηση είναι, τι είναι το καλύτερο για τα παιδιά? Πολλές φορές λοιπόν ξεκινάνε από αυτό. Οπότε εκεί αρκετοί το γνωρίζουν και είναι ίσως και μια ευκαιρία να το πούμε τώρα. Αρκετοί δεν το γνωρίζουν. Το να μένει κανείς σε μια σχέση, μπορώ να πω ένα παράδειγμα που έγινε πριν λίγες μέρες, νομίζω πριν 2 μέρες. Ήρθε ένας άντρας από μια διαφορετική κουλτούρα, ούτε ελληνική, ήταν από Μέση Ανατολή, ούτε εδώ τη Νεοζηλανδέζικη. Και μου λέει ότι, ποιος είναι ο στόχος σου, λέω, τι ακριβώς θέλεις. Λέει, κανονικά θα έρθω να έρθω με τη γυναίκα μου, γιατί μόλις τώρα της είπα ότι θέλω να χωρίσουμε. Αλλά ήρθα μόνος μου γιατί δεν ξέρω. Δεν είχε στόχους, δεν ήξερε τι ακριβώς.
Ναι. Ψάχνονταν που λέμε.
Ακριβώς. Και τι είπε, ότι επειδή αγαπάω πολύ τα παιδιά μου, έχω λέει 2 παιδιά, και αυτό που γίνεται τώρα της είπα ότι θα χωρίσουμε, γιατί βρήκα ότι έχει μια παράλληλη σχέση. Και εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Το αρνιόταν στην αρχή, αλλά αναγκάστηκα να την παρακολουθήσω και τελικά το βρήκα. Και λέω, Okay. Και τώρα μου λέει, δεν ξέρω λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνω, αλλά αυτό που θα κάνουμε στην επόμενη φάση είναι ότι θα μετακομίσουμε σε ένα άλλο σπίτι, όπου εκεί θα είμαστε ξεχωριστά δωμάτια, γιατί θα μείνουμε για το καλό των παιδιών και θα έρθουν και οι γονείς της για να βοηθάνε. Του λέω, είσαι σίγουρος ότι αυτό θα βοηθήσει? Λέει, μα αυτό μου ζήτησε. Εγώ ήθελα να φύγω, γιατί δεν θέλω πια να είμαι μαζί της, δεν θέλω να τη μοιράζομαι με τρίτους. Λέω, το καταλαβαίνω αυτό. Λέω, Okay, ναι, αλλά εγώ θέλω για τα παιδιά, δεν θέλω λέει, να τραυματιστούν, ούτε θέλω να τα κοροϊδεύουν στο σχολείο και να λένε διάφορα.
Ναι, αλλά δεν είναι προβληματικό για τα παιδιά, γιατί ξέρω κι εγώ μια περίπτωση παρόμοια, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων μένει ο σύζυγος μένει μαζί με την σύζυγο γιατί λόγω των παιδιών. Έτσι, και να μην τραυματίσουμε τα παιδιά. Αλλά του λέω, αυτό δεν είναι περίεργο για τα παιδιά. Δεν είναι χειρότερο για τα παιδιά. Δηλαδή, άπαξ και βγει το διαζύγιο και λοιπά, ρίχνεις τέλος. You bring closure, που λέτε εσείς οι ψυχολόγοι, έτσι. Αυτό δεν είναι καλύτερο, Κώστα?
Εδώ ακριβώς τώρα είναι και
τα δύσκολα.
Είναι καλή ερώτηση. Ναι, αυτή είναι καλή ερώτηση. Γιατί πολλοί λένε, κοίταξε να δεις, θέλουμε να μείνουμε, γιατί το σημαντικό είναι να τα υποστηρίξουμε, να μην αλλάζουν συνέχεια σπίτια, πώς να το κάνουμε αλλιώς. Του λέω, αν πάρετε μαζί, μοιραστείτε την κυδαιμονία που λέμε, θα πρέπει να είναι τη μια εβδομάδα για παράδειγμα σε σένα, την άλλη εβδομάδα στο άλλο, θα έχουν δύο σπίτια. Μα αυτό λέει θα είναι πολύ τραυματικό κτλ. Και λέω, δεν νομίζω. Μάλλον το πιο δραματικό έχουν αποδείξει, έχει αποδείξει ιστορία, ότι είναι το να μένουν μαζί και να τους βλέπουν να τρώγονται ή να τους βλέπουν να είναι μαζί και να μην έχουν καμία επαφή.
Μπράβο. Ας πάρουμε αυτή την περίπτωση ότι δεν τρώγονται, γιατί αυτό το να τρώγονται σίγουρα δεν είναι καλό για τα παιδιά, έτσι, να βιώνουν τσακωμούς και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά ας πάρουμε αυτή την περίπτωση, που είναι και η περίπτωση, σου λέω, που ξέρω, που πλέον έχουν χωρίσει αποκλίνεις και λοιπά και λοιπά, και παρόλα αυτά συμβιώνουν και πάνε και διακοπές μάλιστα μαζί, αν και σιγά σιγά ξέρω ότι άρχισε αυτός ο γνωστός, αυτός ο φίλος, κάπως μου φαίνεται να βάζουν την ιδέα ότι, ξέρεις, η μαμά και ο μπαμπάς δεν είναι ακριβώς έτσι όπως ήταν και κάπως... Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό. Εμένα δεν μου φαίνεται φυσιολογικό αυτό. Παρότι ξέρω ότι το κάνουν από αγάπη, έτσι, και οι δύο για τα παιδιά τους. Αλλά τι λες?
Σωστά, το κίνητρο είναι καλοί άνθρωποι αυτοί που το κάνουν αυτό, δηλαδή φιλότιμοι, θέλουν να βοηθήσουν και σου λέει να μην κάνουν κάτι κακό στα παιδιά. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ανάποδο. Δηλαδή τα παιδιά από τη μία τους διδάσκουμε ότι αν τα πράγματα πάνε άσχημα και δεν μπορώ να μείνω με τον σύντροφό μου ή με τη γυναίκα μου ή με τον άντρα μου, τι πρέπει, θα πρέπει να σκύψω το κεφάλι και να είμαι εκεί για να το ανέχομαι. Αυτό δεν είναι καλό μήνυμα να το περνάμε. Συνήθως λέμε το αντίθετο. Αν δεις ότι δεν ταιριάζεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να δοθεί τέλος και να πάμε παρακάτω. Επίσης, πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Τα παιδιά συνείδητα θέλουν τους γονείς μαζί. Πάντα τους θέλουν μαζί.
Ναι.
Οπότε εκεί μπερδεύονται. Θα κάνουν διάφορα και θα γίνουν διάφορα σπίτι για να έρθουν μαζί. Ναι, αλλά αυτοί έχουν αποφασίσει ότι έχουν χωρίσει. Γενικά, εδώ είναι ευκαιρία τώρα να πούμε ένα κανόνα που είχαμε μάθει από τον εκπαιδευτή μου και εγώ, ότι αν μιλάμε για τα παιδιά, ο κανόνας είναι ο εξής. Το νούμερο ένα πράγμα είναι να είναι μαζί η οικογένεια και να είναι αγαπημένοι. Αυτό είναι το προφανές. Το δεύτερο καλύτερο που μπορεί να κάνουν οι γονείς είναι να κάνουν ένα καλό χωρισμό. Δηλαδή, το αποφασίσαμε ότι χωρίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί για τους εξής, για τους λόγους μας τέλος πάντων, αλλά θα κάνουμε ένα σωστό χωρισμό, θα συνεννοηθούμε και θα τα βρούμε στο πώς θα χωρίσουμε. Okay. Το τρίτο στη σειρά καλύτερο για τα παιδιά είναι ένας κακός χωρισμός. Δηλαδή θα χωρίσουμε και θα είμαστε στα δικαστήρια και θα κατηγορούμε ένας τον άλλον και όλα αυτά. Και το τέταρτο χειρότερο για τα παιδιά είναι θα μείνουμε μαζί και θα το παίξουμε ότι όλα είναι καλά. Αυτό είναι το χειρότερο για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Και ένας από αυτούς φυσικά είναι το ότι δίνουμε λάθος παράδειγμα. Ένας άλλος είναι ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν, μπορεί να μην νιώθουν, μπορεί να μην καταλαβαίνουν ακριβώς τι γίνεται, αλλά αισθάνονται. Οπότε εδώ ένα σκύλι έχεις και όταν έρχεσαι λυπημένος στο σπίτι, σε καταλαβαίνει, σε νιώθει και σκύβει το κεφάλι και σε γλύφει. Δηλαδή τα παιδιά θα καταλάβουν, δεν γίνεται αυτό. Εννοείται ότι καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα βάρος και δεν θέλεις αυτό το βάρος του συναισθηματικό να το περνάς στα παιδιά, ούτε να τους δίνεις μπερδεμένα μηνύματα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και φυσικά, καλό είναι να εξελιχθούμε κι εμείς. Αυτός ο άνθρωπος που ήρθε προχθές ήταν γύρω στα 35 χρονών. Δεν σημαίνει 35 πρέπει να κάθεται.
Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω ακριβώς. Ότι τι βάζεις, δηλαδή, παύση στη δικιά σου, την προσωπική σου ζωή. Και αυτό είπα και στο φίλο. Του λέω, τι θα κάνεις, δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα, εσύ δεν έχεις την ανάγκη, δηλαδή, τέλος πάντων, να βρεις μία άλλη σύντροφο, να κάνεις, να περάσεις, να είσαι ευτυχισμένος. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι τα παιδιά για σένα είναι το παν και σου δίνουν την ευτυχία που σου δίνουν. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή που μας δίνουν ευτυχία. Έτσι δεν είναι?
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Φυσικά και προφανώς ίσως υποθέτουμε τώρα ότι οι άνθρωποι όταν είναι φρέσκοχωρισμένοι που λέμε και μόλις χωρίζουν δεν σκέφτονται κατευθείαν πώς θα πάνε στην επόμενη σχέση. Είναι πολύ λογικό αυτό. Λένε τι θα κάνω τώρα για να στηρίξω τα παιδιά μου και πολλές φορές υπάρχει και από κάτω μια κρυφή ελπίδα ότι μπορεί και να τα ξαναβρούμε. Υπάρχει και αυτό. Οπότε το κάνουν μερικοί για αυτόν τον λόγο, ναι. Αλλά δεν το έχουν παραδεχτεί.
Εγώ πιστεύω ότι... Επειδή ξέρω το ζευγάρι, εγώ πιστεύω ότι ίσως για τη σύζυγο να ισχύει αυτό που λες. Ότι ενδόμηχα ίσως πιστεύει ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κάτι να γίνει και ναι, να τα ξαναβρουν. Γιατί ξέρω το φίλο ο οποίος είναι πολύ κάθετος. Δηλαδή έτσι και πάρει μια απόφαση τελείως δεν του αλλάζει το μυαλό με τίποτα. Ναι. Κατάλαβες, είναι τέτοιος χαρακτήρας. Ναι. Είναι απόλυτος χαρακτήρας. Για να διαβάσω και ένα μήνυμα που μας ήρθε, για να το σχολιάσει εδώ. Ο Γιάννης ο Ροδίτης από τη Βρισβάνη. Ψυχολογικά, αν το αυτοκίνητο που οδηγεί το ανδρόγυνο δεν προλάβει ένας από τους δυο να πιάσει το φρένο, το αυτοκίνητο πηγαίνει στον κρεμό. Ευχαριστώ. Αυτό μας είπε ο κύριος Γιάννης από τη Βρισβάνη. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννη. Συμφωνώ, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι.
Τι πιστεύεις ότι εννοεί με αυτό που λέει η Αλέξανδρα, το ότι αν δεν πατήσει ένα στο φρένο?
Ότι εγώ να σου το πω κι αλλιώς. Ότι εκεί που πάνε τα πράγματα για μία σύγκρουση, κάποιος θα πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του για να κάνει πίσω. Αλλά εκεί σε θέλω, με τους εγωισμούς και τα τέτοια. Ναι. Ποιος είναι αυτός και ποιος το κάνει, κατάλαβες? Ιδίως ναι, όταν υπάρχει θυμός. Και πολύ θυμός και βέβαια θα σου πω και το άλλο. Όταν έχουμε και περιπτώσεις όπου έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο στη σχέση, εκεί είναι και εντελώς διαφορετική κατάσταση. Έτσι.
Ναι, εκεί πολλές φορές τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και συνήθως, επειδή γίνεται και από τις δύο πλευρές αυτό, δεν γίνεται μόνο από μία και από τους άντρες εννοώ και από τις γυναίκες, η ιστορία δείχνει ότι όταν τους ρωτάω πότε έγινε αυτό, συνήθως πότε άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν, βλέπουμε ότι πριν εμφανιστεί ένα ακόμη πρόσωπο στην σχέση, υπήρχαν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, ζούνε με τα προβλήματα, δεν ξεπερνιούνται και μετά κάποιος από τους δύο δημιουργεί μια παράλληλη σχέση. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, άρα, αν αντιληφθεί κανείς το ζευγάρι ότι εδώ υπάρχει κάτι και πρέπει αυτή τη σχέση να την προχωρήσουμε, τη στιγμή που θα το κάνουν αυτό, δεν θα χρειαστεί να ψάχνουν για άλλους. Πρώτα θα λύσουν το θέμα τους, να δουν αν θα συνεχίσουν μαζί ή όχι, και μετά, αν να βρουν κάποιον άλλο, θα το βρουν. Καμιά φορά, βέβαια, το να βρουν μια σχέση. Σημαίνει ότι ήδη ψάχνονται να πάνε στην επόμενη. Και αυτό δείχνει ότι μάλλον έχει προχωρήσει αυτό μέσα τους.
Και είναι και κάποιοι που πάσχουν από το σύνδρομο της Μαϊμούς, λέω εγώ. Ξέρεις ποιο είναι το σύνδρομο της Μαϊμούς? Ότι για να αφήσει το ένα κλαδί Μαϊμού πρέπει να πιάσει το άλλο κλαδί.
Α, ναι. Ναι, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα τέτοια.
Ναι. Ναι, είναι μερικοί άνθρωποι που δηλαδή έχουν αυτή τη συναισθηματική αναπηρία, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι αναπηρία αυτό το για να αφήσει κάποιον πρέπει ντε και καλά. Γιατί ιδίως κιόλας αν μιλάμε και για μια σχέση που έχει κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάζεται και το χρόνο σου να έρθει στα ίσα σου πάλι, έτσι δεν είναι, Κώστα?
Ναι, λογικό είναι. Οι άνθρωποι περνάνε, όταν τελειώνει μια σχέση, περνάμε μια περίοδο πένθους, όπως το λέμε, η οποία έχει κάποια στάδια συναισθηματικά. Εκεί μέσα μπορεί να νιώσει κανείς, εκτός από τη στεναχώρια, μπορεί να νιώσει και τη θλίψη, μπορεί να είναι ο θυμός, μπορεί να είναι η απογοήτευση.
Πολλές φορές άρνηση, το denial που λέμε.
Άρνηση.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Η άρνηση συνήθως είναι στο πρώτο στάδιο, όταν ακούμε κάτι και σοκαριζόμαστε και λέμε όχι, αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όλα λοιπόν αυτά τα στάδια πρέπει να τα περάσουμε μέσα στη διαδικασία του πένθους και λογικά ναι, χρειάζεται κανείς να μείνει λίγο μόνος του για να το βιώσει λίγο διαφορετικά. Αν πας κατευθείαν σε μια άλλη σχέση, εντάξει, κάτι κερδίζει, κανείς κάτι χάνει. Κερδίζει το ότι προσπαθεί να αποφύγει όλη τη διαδικασία του πένθους, γιατί κατευθείαν βρίσκεται σε μια νέα σχέση και αυτό του δίνει το motivation που λέμε, την ενέργεια όλη αυτή και το ότι μπορεί να δοθεί κάπου αλλού. Απ' την άλλη όμως δεν λειτουργεί η διαδικασία του πένθους και αυτό αφήνει κάποια
σημάδια
προβλήματα
και κουσούρια.
Ναι, πάντα αφήνει γιατί βγαίνουν αυτά.
Και πολλές φορές βγαίνουν σε αυτό το πρόσωπο, έτσι. Δηλαδή αυτό το πρόσωπο την πατάει.
Ναι. Και από την άλλη, γιατί να μην δώσεις...
Το άλλο το πρόσωπο δηλαδή που έρχεται. Και...
Το καινούριο.
Ναι, το καινούριο. Ναι, ναι, ναι,
ναι. Ναι, και από την άλλη, γιατί να μην το τελειώσεις και να, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να δεις... Να φύγεις με το κεφάλι ψηλά, που λέμε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, να πεις ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, ό,τι περνούσα από τα χέρια μου. Προσπάθησα, άκουσα, μίλησα με πολλούς... Και στο κάτω-κάτω μίλησαν με κάποιους οι οποίοι δεν είναι συναισθηματικά μπλεγμένοι σε αυτό, με ειδικούς που λέμε, οι οποίοι θα σου πούν κάποιες ιδέες και θα δούμε αν μπορούμε να έρθουμε ξανά μαζί σαν ζευγάρι. Αν όχι, οκ. Okay.
Κοίταξε, αυτό προϋποθέτει μια κάποια καλλιέργεια και δεν μιλάμε τώρα για μόρφωση ντε και καλά εγκυκλοπαιδική, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μορφωμένοι από πλευράς εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης που από πλευράς συναισθηματικής μόρφωσης είναι ντουβάρια, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και υπάρχουν πάρα πολλοί λεγόμενοι αμόρφωτοι, οι οποίοι συναισθηματικά είναι, τι να σου πω, φοβεροί άνθρωποι, φοβερή δηλαδή νοημοσύνη συναισθηματική. Άρα όλα αυτά είναι σχετικά. Για να δούμε, αγαπητέ Αλέξανδρε, αν ο ένας από το ζευγάρι θέλει να φύγει, θα φύγει. Δεν πρόκειται να το σταματήσει τίποτα. Η Ειρήνη από το Hornsby. Ευχαριστούμε, κυρία Ειρήνη. Τι λες και εσύ?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μου, όσο ήμουν εκπαιδευόμενος ακόμη στην ψυχοθεραπεία με τον παιδοψυχίατρο και τον εκπαιδευτή των Χιλιά Προκοπίου που εκπαιδεύτηκα, έχω δει απίστευτα πράγματα. Δεν είναι σίγουρο ότι αν κάποιος θέλει να φύγει, απαραίτητα θα φύγει. Έχω δηλαδή ζευγάρια να έρχονται μέσα που τότε βέβαια ήμουν εκπαιδευόμενος ψυχολόγος και δεν είχα εμπειρία. Έβλεπα λοιπόν ένα ζευγάρι και όταν έλεγε τι ακριβώς συμβαίνει, έλεγα από μέσα μου: καλά, εδώ δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Εντάξει, το έργο είναι τελειωμένο, έλεγα μέσα μου. Και όμως πολύ σύντομα και σε πολύ λίγες συνεδρίες και με πράγματα που γινόντουσαν εκεί μέσα και πραγματικά έλεγα αυτός ο άνθρωπος κεντάει, δηλαδή αυτό έτσι πώς το χειρίζεται ο θεραπευτής εδώ, κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα φανταστώ και τι ακριβώς βγαίνει μετά και τι συναισθήματα δείχνει το ζευγάρι και τους έβλεπες μετά από λίγο καιρό να βγαίνουν κλαμμένοι και χέρι-χέρι και να λένε δηλαδή η σχέση μας θα πάει σίγουρα παρακάτω. Δηλαδή πολύ extreme καταστάσεις. Να έρχονται με βιντεοκασέτα, ας πούμε, και να λέει ορίστε τον έπιασα και δεν γίνεται και έχει σχέση με άλλες και κάνει αυτά, κάνει τα άλλα. Και να πάνε και να είναι αποφασισμένοι να χωρίσουν. Να λένε ότι όχι, τελικά θα μείνουμε μαζί.
Ορίστε.
Δεν το πίστευα και εγώ ίδιος πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό.
Κυρία Ειρήνη,
υπάρχει λοιπόν ελπίδα.
Ναι, κυρία Ειρήνη, σας απήντησε λοιπόν ο Κώστας ότι μερικές φορές τα φαινόμενα απαντούν, λοιπόν, και υπάρχουν και οι ανατροπές. Πες μου κάτι, Κώστα, γιατί μας πιέζει πάλι ο χρόνος, ως γνωστόν, τα κλασικά. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε να πούμε και άλλα για τα παιδιά, δεν έχουμε να πούμε και άλλα. Τι λες την επόμενη εβδομάδα?
Ναι, νομίζω ναι, για τα παιδιά συγκεκριμένα μπορούμε, όπως και για το ποιοι είναι οι κοινοί μύθοι, υπάρχουν και άλλα πράγματα που
ωραία.
Είναι μύθοι.
Και ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να διαφωνεί ένα ζευγάρι. Και δεν ξέρω αν έχουμε και τίποτα άλλο να σκεφτούμε που μπορούμε να συνομιλήσουμε, ώστε να ετοιμαστούμε μετά. Δεν ξέρω κατά πόσο εκεί θα την κλείσουμε την επόμενη Πέμπτη αυτή την ενότητα με τα προβλήματα των ζευγαριών, για να μπούμε σε κάτι άλλο. Τι λες εσύ?
Έχει, Υπάρχουν πάρα πολλά μπορούμε να πούμε.
Ναι.
Νομίζω ότι...
Okay. Okay. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε εκτός αέρος τότε. Θα το συζητήσουμε εκτός αέρος για να συνεννοηθούμε καλύτερα. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ για μία ακόμα συμβολή σου στο πρόγραμμα μας, Κώστα.
Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, Αλέξανδρα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.